Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Добрага вечару альбо добрага яшчэ дня, як каму падабаецца. 18 гадзіна ў Беларусі, Еўрарадыё на вашых хвалях. Алег Барцевіч, Дзяніс Дзюба і праграма Еўразум у бліжэйшую гадзіну. Інфармацыйна-музычнае падсумаванне гэтага дня. І ў бліжэйшую гадзіну нас чакае беспрэцэдэнтная колькасць палітычных працэсаў. 4 гады калоніі Вінаградаву да Кіркевічу. Пачатак суда над Гавары Праўду. Судовы канвеер Беларусі працягвае працу.
То, што мы делалі, нам за это не стыдна, поэтому і не страшна.
Цяпер уже не столькі, скажем так, вынік гэтых працэсаў цікавы людзям, колькі таго, а як жа будуць суддзі, прокурор, ну і раней следчыя апраўдваць вось тую кампанію жорсткасці, тую кампанію пераследу, якая ў нас ідзе, на жаль, вельмі, вельмі шырока.
Экс-кандыдат і палітычны эмігрант Алесь Міхалевіч мяркуе стаць галоўным сведкам на будучым працэсе супраць Лукашэнкі.
Я чакаю сваёй паездкі в Лондон таксама. І думаю, што я буду адным з ключавых людзей, якія будуць гэты працэс арганізоўваць і будуць у гэтым працэсе сведчыць.
На шляху ў Беларусь імпартаваная грэчка даражэе ажно ў 2 разы.
У нас банку ніхто валюту не прадаёт, самі понимаете. Рыначны курс, дзе на 70-80% дороже. Реально рассчитацца з пастаўшчыкамі, вот і всё. Только из-за валюты, потому что если бы нам продавали по Нацбанку деньги, то мы бы, конечно, продавали с рентабельностью 30% как социальный товар.
І гэта толькі частка з таго, што мы падрыхтавалі для вас у гэтую гадзіну, а пакуль самая свежая навіна ад Вольгі Міцкевіч.
Еўрарадыё.фм. Вітаю коротко пра асноўныя падзеі. Нафтавікі просяць вызваліць іх ад абавязковага продажу валютных прыбыткаў. Рак шчытавіцы, ад Чарнобыля пагражанні дзецям, а дарослым. Працягваецца судовы працэс над Нікляевым і Рымашэўскім. Пра гэтыя падзеі больш падрабязна. У Фрунзенскім судзе сталіцы працягваецца працэс над Владзімірам Нікляевым і Віталіём Рымашэўскім. Разам з імі судзяць Александра Фядуту, Сергія Вазняка, Андрэя Дзімітрыева і Насту Палажанку. Прокурор вінаваціць Вазняка, Фядуту, Дзімітрыева і Нікляева ў арганізацыі падрыхтоўцы дзеянняў, якія груба парушаюць грамадскі парадак. Прокурор мяркуе, што лідары кампаніі «Гавары праўду» хацелі змяніць уладу ў краіне. Адбыліся допыты Сергія Вазняка і Александра Фядуты. Вазняк адмовіўся адказваць на пытанні наконт дзейнасці кампаніі «Гавары праўду». Ён лічыць іх не і што гэтыя дзеянні не датычаць да крымінальнага артыкула, па якім яго вінаваціць. Фядута таксама адразу адзначыў, што мае пытанні да выстаўленых яму абвінавачванняў. У першую чаргу да атаясамлення кампаніі «Гавары праўду» і выбарчай кампаніі Нікляева. Фядута лічыць, што гэта розныя кампаніі і ў судзе нельга разглядаць дзейнасць кампаніі «Гавары праўду». Чарнобыльская катастрофа не ўплывае на ўзровень захворвання на рак шчытавіцы сярод дзяцей. У групе рызыкі толькі людзі, народжаныя да 1987 года. Пра гэта заявіў супрацоўнік дэпартамента па ліквідацыі наступстваў Чарнобыльскай катастрофы Геннадзь Анцыпаў.
Сегодня нет источника для того, чтобы этот рак щитовидной железы, скажем, прогрессировал, обусловленный радиационным фактором. Потому что рак щитовидной это йод-131, период полураспада 8 суток, его давно, в природе его уже не было, через 3 месяца после того, как был затушен реактор.
Пік захворвання на рак шчытавіцы сярод беларускіх дзяцей прыйшоўся на 1992 і 93 гады, затым назіралася зніжэнне. У апошні час рэгіструецца 8-10 выпадкаў у год, але колькасць дарослых хворых расце штогод больш за 1000 пацыентаў. Беларускія нафтаперапрацоўчыя заводы звярнуліся да ўрада з просьбай адмяніць для іх абавязковы продаж 30% валютнага прыбытку. Сваю просьбу нафтавікі аргументуюць складаным фінансавым становішчам, маўляў, адчуваецца рост сусветных коштаў на нафту, змяняюцца умовы імпарту расійскай нафты, а таксама зніжаецца прыбытковасць экспарту нафтапрадуктаў. Пры гэтым унутраны беларускі рынак для нафтаперапрацоўшчыкаў застаецца стратным. Нафтавікі кажуць, што за гэтага імклівага росту коштаў на нафту заводам для аплаты імпартнай сыравіны трэба ўсё больш валюты, якую даводзіцца купляць па рынкавым курсе. Вольга Міцкевіч, служба інфармацыі Еўрарадыё.
Desecration Smile, Red Hot Chili Peppers, на просто мафера Европейского радио. Это программа Евразум, подводим некий сегодняшнего дня, а я забегаючи наперед, прогноз на день завтрашний.
Еврорадио, первое рок-радио Беларуси.
Прогноз на двор, натурально. Белорусской столицы завтра.
Это был стерео зараз. У два в ухе.
У день 6 травня на территории Беларуси хмарно с прояснениями, без опадков. Ветер полночно-заходний 5-7 метров за секунду с порывами до 15.
В Берасте, у Пинску, у Могилеве, до Гомеле температура поветра завтра подымется до 11-13 градусов, а 10-12 градусов тепла будут показывать слупки термометров у Городни, Лидия, а так само у Витебску.
У наших соседей 9-11 градусов у Вильни, без опадков, у Рызе так само ясно 7-9 градусов, у Варшаве 12-14, у Киеве 8-10, там невеликий дождь, у Москве 17-19, без истотных опадков.
Без истотных опадков. И у Менску завтра у белорусской столицы от 11 до 13 градусов со знаком плюс. С песен 1601 в нашем эфире, это Европейская радио. Это программа «Евразум». Сегодня для вас ведутся Олег Барцевич и я, Денис Дюба. Мы вертаемся в студию информационных программ Европейского радио.
Своечасово и без цензуры. Еврорадио твоей аппаратуры.
Я сподіваюся, что у этой краине засталося хоть трошки законности, и хай Бог благословить суд на рашенне. Это апошнее слово с апошней промовы Олеся Киркевича, одного забиновать. обвинавачаных фігурантаў па справе плошчы 19 снежня, якія ён сёння вымавіў у судзе. Ну што ж, і суд благаславіў, Бог, прабачце, благаславіў суд на такое рашэнне. Алесь Каркевіч атрымаў 3-4 гады зняволення. Столькі ж атрымаў Павел Вінаградаў 4 гады. Іншыя фігуранты, якія сядзелі ў адной у адным памяшканні суда за кратамі разам з актывістамі Вінаградаў і Каркевічам, гэта Пратасенне, Дрозд і Хамічэнка. Яны атрымалі ўсе па 3 гады зняволення. Беспрэцэдэнтная колькасць судовых працэсаў сёння праходзіць у Беларусі, 5 ці 6, калі не памыляюся, у Бабруйску судзяць маладых актывістаў і нават аднаго журналіста Евгена Васьковіча за нібыта падпал КДБ. Таксама працягваюцца суды над фігурантамі па справе аб падзеях 19 снежня на плошчы Незалежнасці. Сёння таксама пачаўся суд над актывістамі Гавары Праўду, у тым ліку над лідарам гэтай кампаніі, былым кандыдатам прэзідэнты Уладзімірам Някляевым, які выклікаў вялікую цікавасць з боку медыяў і ўвогуле грамадскасцю. Адметнасцю гэтага судовага працэсу з'яўляецца тое, што большасць фігурантаў прыйшлі на яго з волі, у адрозненні да папярэдніх працэсаў, дзе большасць людзей утрымліваліся да суда пад вартай. Болей на гэтую тэму ў матэрыяле з Дмітра Лукашка.
Еўрарадыё.фм.
Суд над экс-кандыдатамі Уладзімірам Някляевым і Віталём Рымашэўскім, а таксама актывістамі кампаніі «Гавары праўду» Александрам Фядутам, Андрэем Дзмітрыевым і Сергеем Вазнякоў сабраў надзвычайную колькасць журналістаў, паплечнікаў, палітыкаў, проста цікаўных. Відаць, з-за гэтага быў уведзены падвойны кантроль. Першы міліцэйскі дагляд быў на ўваходзе ў будынак фрунзенскага суда, другі – у зале судовых пасяджэнняў. На суд Фядута Дмітрыев і Вазняк прыехалі разам і сваім ходам. У размове з Еўрарадыё Сергей Вазняк адзначыў, што ў яго няма ні страху перад судом, ні сораму за зробленае.
То, што мы делалі, нам за это не стыдна, поэтому і не страшна.
Што тычыцца спадзяванняў адносна рашэння суда, то, кажа Андрэй Дмітрыев, прадказаць яго немагчыма, а іх галоўная задача – паводзіць сябе годна і нікога не падставіць.
Я лічу, што наша справа просто выглядае згодна, не падставіць нікога. А ўжо справа суда, ці, мабыць, тых, хто стаіць паза судом, вырашаць, якой будучыню краіны яны бачаць.
Па словах Александра Фядуты, у яго была слабая надзея на тое, што суд адмовіцца ад часткі фармулёвак абвінавачання. Але гэтага не здарылася. Што, кажа, яшчэ раз зацвердзіла палітычнасць усяго судовага працэсу.
У меня была слабая надежда на то, што в абвініне хватит мазгу и мужество вычистить из обвинительного заключения подобного рода унижающие белорусскую юриспруденцию формулировки. К сожалению, это сделано.
Прыйшоў у суд падтрымаць свайго сябра Уладзіміра Някляева і вядомы беларускі паэт Геннадзь Бураўкін. Праўда, ў залю суда ён так і не здолеў патрапіць. І ў яго, кажа, няма ніякіх спадзяванняў на апраўдальны прысуд.
Апраўдальнага прысуду наўрад ці мы дачакаемся. І мне здаецца, што цяпер ужо не столькі, скажам так, вынік гэтых працэсаў цікавы людзям, колькі таго, а як жа будуць суддзі, прокурор, ну і раней і следчыя апраўдваць вось тую кампанію жорсткасці, тую кампанію пераследу, якая ў нас ідзе, на жаль, вельмі, вельмі шырока.
Лідар партыі «Справядлівы свет» Сергей Калякін, якому таксама не хапіла месца ў судовай зале, заўважыў, нягледзячы на розныя артыкулы абвінавачвання, падабенства ў судах над Санніковым і Някляева з Рымашэўскім.
Мой погляд, і адні, і другія ні ў чым не вінаваты, яны не здзейснілі ніякіх крымінальных справаў. І іх віна – это парушэнне адміністрацыйнага кодэкса, што яны ўдзельнічалі ў несанкцыянаваным мітынгі. Ну, за гэта максімальна ці штраф, ці суткі.
За дзвярыма судовай залы застаўся і былы суддзя Канстытуцыйнага суда Міхаіл Пастухоў. Па яго словах, тое, што зараз у судах над фігурантамі плошчы адбываецца, гэта спектакль, дзе ўсе ролі распісаныя і вынік якога загадзя вядомы.
Па гэтаму паседжанню могуць быць самыя строгія пакаранні. Паколькі гэта эпагей ўсёй гэтай камедіі, я так лічу, после чаго гэта ўжо хваля может пойти, так сказать, на спад.
Только дякуючи своему статусу у залу суда сдолели потрапить литовский амбассадор Эдминас Богданас и часовый поверенный у справах США у Беларуси Майкл Стэнли. Причем ему довелось несколько хвилин чакать у рамцы металлошукальника, покуль дипломатам поставят додатковые креслы. Дмитрий Лукашук, Еврорадио. Seems like a chain. It breaks and it falls. It tears at the seam. Suppose that it happens. Suppose that it's real. Supposing you're right. Suppose it won't heal forever. And I
Злучених Штатів Америки грає у нашому ефірі. Пісня називається «На моїм березі». І ось з нашого білоруського берегу ми до наших же білорусько-береженців передаємо прямо зараз. Не берегуть нас суди, не берегуть нам нерви, але Європейська радіо тримає руку на пульсі подію.
Європейське радіо для Білорусі.
Покуль у Білорусі проходять суди над фігурантами справи 19 снежня і над особистими ворогами наших, тобто керівника нашої країни, бо так, такими він лічить екс-кандидата у президенти. Інший кандидат, екс-кандидат були, которому вдалося з'їхати з країни, який був підслідством під судом, Олесь Михайлович, рихтує процес супраць самого Олександра Лукашенки. І меркує у гэтым процесі виступить одним з ключових свідків. Процес має тичиться катування у тюрмах Білорусі і увогуле ситуації з політв'язнями, ситуації політичної у Білорусі. Олесь Михайлович, нагадаю, зараз проживає у Чехії, отримав там політичний притулок і вельми активне у справі узбудження міжнародного процесу супраць Олександра Лукашенки. Болей про гэту в матеріалі Святлана Зінець.
Экс-кандидат у президенти Алесь Міхалєвич, який отримав політичний притулок у Чехії, 5 травня зустрівся у Вільні з білоруськими журналістами. Отказуючи на питання журналістів, Міхалєвич відзначив, що чекає поїздки в Лондон. Він міркує, що може стати одним з ключових людей, які будуть удільничати у процесі над Лукашенком. Нагадаю, юридична компанія H2O Law з Лондона має намір притягнути керівника Білорусі до відповідальності за катування у білоруських тюрмах. Тепер рихтується відповідний позов у суд.
Я чекаю своєї поїздки в Лондон так само. І думаю, що я буду одним з ключових людей, які будуть цей процес організовувати і будуть у цьому процесі свідчити. Він рихтується, працює досить вельми серйозна британська юридична організація. І думаю, що цей процес має надзвичай велике значення, перш за все, як для узняття самого питання того, що відбувається в Білорусі. Для узняття вогулі білоруського питання.
Міхалєвич лічить, що за його від'їзду ніхто з фігурантів справи 19 сніжня ні в одного додаткового года турми не отримає. З сім'єю Міхалєвича ще не зустрікався. І він каже, що Міністерство внутрішніх справ заборонило виїзд за межу ягоної жонці. Там їй потлумачили, що вона не у чорним списі, але їй не гарантують, що завтра не з'явиться у їм. Тепер Міхалєвичі вирішають, як будуть жити далі. Алесь сподівається, що разом.
Як ви знаєте, мої жінці один раз заборонили виїзд за межу. Міністерство внутрішніх справ офіційно потлумачило, що вона в списі для заборони на виїзд не знаходиться, але в будь-який момент може там з'явитися. Така ось формульовка, що вони не гарантують, що вони завтра не будуть в цьому списі.
Міхалєвич каже, що вже отримав статус утікача і має документ, по яким може пересовуватися по Євразв'язі. Так само він повідомив, що в Білорусі об'явлений у міжнародний вишук. Літва – перша країна, яку він навідав. Нагадаю, тепер політик живе у Празі. Віталій Ругайн, Світлана Зінець, Європейська радіо для Білорусі.
Олег Борисович, Денис Дюбель, вас сегодня просуют про микрофонах у программы «Евразум». Сегодняшние выники мы подводим, выники попередние, покуль что, апошние будут подведены уже у программы «Петарда» половина десятую у вечера. И она распочнется, как звичайно.
И покуль сябры, покуль Олесь Михалевич, как мы чули несколько хвилин у тому, рыхтуется до поездки в Лондон, каб распачать справу узбуджения процессу над Александром Лукашенком, у Великобритании боятся террористичного акту, який, на думку, например, керовника Скотланд-Ярда, может там неузабаве отбыться у звязку с недавним забитьем американскими спецслужбами Бен Ладена и меркованной помстой сбоку террористов. Про это да и иншие новины из Европы. Светлана, Даша Форман. Сегодня Даша Форман.
На Еврорадио Евроновины. Два чоловіки забіті, ще двоє поранені у середу ввечері у виніку перестрілки в Амстердамі. Як повідомила місцева поліція, інцидент відбувся на території одного з центрів по продажу потриманих автомобілів у районі порта. З допомогою огнестрільної зброї відносини висвітляли кримінальні груповки. П'ять удільників перестрілки затримані, у їх конфіскували некілька одинок огнестрільної зброї. Теракт у Великобритании может отбыться в любой момент, заявил керовник Скотланд-Ярда. По воде его слова, атака может отбыться в любой момент без попереджения. Рызыка терактов у Великобритании после забойства силами США террориста Усамы Бен Ладена вельми великая, заявил головный комиссар полиции Лондона сэр Пол Стивенсон, выступающий в Лондоне с промовой по проблемам безопасности. И он так само отзначил, что максимальная пильность повинна зараз стать задачей и полиции, и урада, и самих людей. Терроризм является не бюрократичной выдумкой, а объективной реальностью. Цитую его РИА Новости. Керовник Скотланд-Ярда подкреслил, что покуль службы безопасности оценивают максимальные наступствия забойства Бен Ладена, усим остатним варто памятать, что борьба с терроризмом не сконченная. Стивенсон закликал усе общины Великобритании, у тым лику и мусульманские, быть максимально пильными и спрыять полиции. У Злучаном Королевстве вводится новая мера покарания за выкид смети с окна автомобиля. Штраф у памеры 130 фунтов стерлингов. При этом не имеет значения, кто миновито здесьнил провину, керовца и пассажир. У выпадку отмовы заплатить штраф на месте, справа автомобильных нерах накировывается в суд, некий володая правом повелишивать покарание до $4000. Теперь британский урад завершает процесс принятия даденной законодавшей нормы, якая поширает правы мясцовых органов улады по контролю за чистением улиц, городов и поселков. Даша Форман, служба информации Еврорадио.
Дякуємо, Даша, за огляд сьогоднішньої європейської сцени, політичної, економічної, де, як ми почули, мафійної, у нас і інші новини з Європи.
Так, новина спортова, сябри. Критикували ми вчора нашу зборну, як і усі. Зрештою, сьогодні я нас критикував керівник Білорусі, хокеїст номер один нашої країни. І подобно на те, що реабілітується, коли можна, так сказати, у цій ситуації, коли можна хоч ніяк реабілітуватися, наша зборна, вона зараз гуляє у соціальному турнірі, і як ось повідомляють наші кореспонденти, у другім періоді виграє з ліком аж 5-0 у австрійців у першій зустрічі турніра за виживання. Є ще така інформація, цікава, що коли наші забивають гол, включається музика «Білорусь Фридом» пісні Ляпіс Трубецької.
А пошній гол, до речі, що цікаво, забили наші, знаходячися у меншості, боронячи власну брамку, Сергій Дімагін вирвався з гэтага чаплі і вийшовши 1-0 з австрійським брамником, заколотив п'яту шайбу. Зараз протягується другий період, сочим за хокеєм і так само сочим за тим, що відбувається в Україні на гатую хвилі. Back to dreams. Smashing Pumpkins, да, Хэллоуіна у нас яшчэ час ёсць, і пра гэты час, пра гэтыя часы мы размаўляем сёння ў праграме «Еўразум».
Еўрарадыё.фм.
І мы застаемся, сябры, ў Еўропе, але адначасна вяртаемся да беларускага кантэксту. Швецыя была ту адной з краінаў, тых краінаў, якія вельмі энтузіястычна да выбараў да 19 снежня ў Беларусі выступалі за ўцягненне Беларусі ў інтэграцыйныя еўрапейскія працэсы. Зрэшты, выступаюць і зараз, але таксама цягам двух гадоў, з 2008 да 2010, выступалі за таксама ўцягненне афіцыйнага Мінску, афіцыйных уладаў, мяркуючы такім чынам, скажем так, ну, злагодзіць улады Беларусі, больш іх як бы злібералізаваць, дэмакратызаваць. І адной з найбольш актыўных асобаў у гэтым працэсе поруч з міністрам замежных справаў Польшы Радаславам Сікорскім, з міністрам замежных справаў Нямеччыны Гіда Вестервелі быў Карл Більд, міністр замежных справаў Швецыі. Але пасля 19 снежня ўсё гэта спадарства, мяркуючы, што Александр Лукашэнка іх падмануў, хаця па другім баку рэгадаў, то бок у афіцыйным Мінску думаюць, што якраз такі падманула Еўропа. Але зараз размаўляем пра іх. Мяркуючы, што Лукашэнка іх падмануў, сталіся выступаюць за найбольш жорсткую пазіцыю зараз у Еўропе ў дачыненні да афіцыйнага Мінску. Дык вось, Карл Більд днямі гасціў у Варшаве, даў адмысловую прэсавую канферэнцыю для мясцовых журналістаў, але былі і беларускія журналісты, у тым ліку наша журналістка Мара Начанска на гэтай канферэнцыі, і вялікая частка гэтай канферэнцыі была прысвечана менавіта Беларусі. Болей у нашай сталай рубрыцы «Еўрафокус» ад Мары Нальчанскай сёння.
5 траўня пачаўся працэс над яшчэ двума кандыдатамі на прэзідэнта, Уладзімірам Някляевым ды Віталём Рымашэўскім. Па іроніі лёсу, акурат у гэты ж дзень у Польскім інстытуце міжнародных адносінаў у Варшаве эксперты, палітыкі і дыпламаты сустрэліся, каб пагаварыць пра еўрапейскую палітыку добрасуседства. Галоўным госцем мерапрыемства быў шведскі міністр замежных справаў Карл Більд. Натуральным чынам пытанне Беларусі было ў цэнтры ўвагі.
Ва ўсходнім партнёрстве істотна, каб мы трымаліся прынцыпу «больш за больш» і «менш за менш». Калі хтосьці ідзе на рэформы, то ён мае больш падтрымкі і магчымасцяў, і наадварот. Гаворачы пра «менш за менш», маем відавочны прыклад – Беларусь. Асоба, якая прымае рашэнне ў Мінску, выбрала ісці ў іншым накірунку. Нават не ісці, а падаць уніз.
Міністр падкрэсліў, хоць пасля рэвалюцыі ў Егіпце і Тунісе, а таксама канфлікту ў Лівіі, вялікая доля ўвагі еўрапейцаў скіраваная менавіта на поўдзень, гэта не азначае, што справа ўсходніх суседзяў адыдзе на другі план.
Meant,
Я
так не лечу. Наоборот, мне подается, что европейские политики усвядомят то, как мы проводим политику соседства, играя одну из ключевых ролей у пытания нашей безопасности. Что ж до того, які выраз гэтая увага будзе мець у выпадку Беларусі, то міністр не лічыць мэтазгодным увядзення агульных эканамічных санкцыяў супраць усёй эканомікі. Кропкавыя эканамічныя санкцыі, так. Але цяпер адна з галоўных праблемаў, з якой сутыкнулася краіна, гэта вельмі, вельмі вялікі эканамічны хаос. Гэта было б не так страшна, калі Беларусь мела інвестараў, замежных партнёраў, была надзейная для крэдытавання краіны і магла падтрымаць грошы пад разумны адсотак. Кіраўніцтва Беларусі спадзяецца, што Масква іх цяпер выцягне. Але мне падаецца, Масква не зробіць гэтага. Напэўна, не ў даўжэйшай перспектыве, бо ніхто, яшчэ раз падкрэсліваю, не хоча ўкладаць грошы ў чорную дзірку, якой з'яўляецца Беларусь. Неўзабаве ў Лукашэнкі не застанецца варыянтаў. Ён будзе вымушаны звярнуцца па дапамогу да міжнародных інстытутаў, і мы паставім вельмі жорсткія ўмовы і пільна прасочым за паводзінамі ўладаў. Паўстала і пытанне пра правядзенне ў Беларусі чэмпіянату свету па хакеі. Цікава, што прагучала яно ад прадстаўніцы фінскай амбасады ў Польшчы. Чаму б нам не паспрабаваць штосьці крэатыўнае, як, напрыклад, хакейная дыпламатыя? Магчыма, мы маглі б пазбавіць Беларусь чэмпіяната свету па хакеі. Можа, гэта было б адчувальна, бо кажуць, што Лукашэнка вялікі энтузіяст гэтага спорту.
У мяне закрадаюцца падазрэнні, што Фінляндыя хоча проста сама правесці гэты чэмпіянат. Калі сур'ёзна, я не вельмі веру ў спартовую дыпламатыю. А нават калі б гэта магло аказаць уздзеянне, то не я такое рашэнне магу прыняць, а Міжнародная федэрацыя хакеі. Але калі яны вырашаць адменіць мерапрыемствы ў Менску, я дакладна не буду тым, хто будзе моцна супраціўляцца такому рашэнню.
Тая ж спадарыня з амбасады Фінляндыі задала і напаўрытарычнае пытанне, колькі яшчэ на мапе Еўропы будзе чырвоная пляма рэжыму Лукашэнкі.
Як доўга гэта будзе працягвацца? Дзякуй за пытанне. Некалькі рэчаў абсалютна пэўныя. Да гэтага часу кожны чалавек быў смяротны. І я не думаю, што Лукашэнка стане першым, хто будзе жыць вечна. Таму, напэўна, надыдзе момант, калі Беларусь будзе пост-лукашэнкаўскай. Я не гатова адказаць, адбудзецца гэта заўтра ці праз 10 год. Але я дакладна ведаю адно. Мы мусім быць гатовы да гэтага моманту, каб дапамагчы ў пераходны перыяд з рэформамі эканомікі, палітычнай сістэмы, пераходу да іншай сістэмы вартасцяў.
Мара Нальшанская, Еўрарадыё, Варшава.
Я йшов по воді і назад озирався, а потім побачив тебе. Тебе у воді я отак закохався, веселка, цариця небес. Мені захотілось ці хмари за гору загнати і витерти бруд з обличчя і ніг, щоб понизити сором, навіки залишитись тут. Хочеш, я твоїм кольором буду, восьмим кольором, восьмим чудом, білим я буду, білим я смів, якщо ти ним бути дозволиш мені. Дозволиш, я знаю, натягнуться струни, порвуться, і я полечу. Я буду співати, у небі літаю, замрію, життям заплачу. Я буду про
очі, як жовті вогні, і в губи безодню небес цілувати, ніхто не завадить мені. Хочеш, я твоїм кольором буду, восьмим кольором, восьмим чудом, білим я буду, білим як сніг, якщо ти ним буде, дозволиш мені. Хочеш, я твоїм кольором буду, восьмим кольором, восьмим чудом, білим я буду, білим як сніг, якщо ти ним буде.
Своєчасова і без цензури. Еврорадио твоей аппаратуры.
Сябра мой зауважил недавно, что после подвышения коштов на гречку, и он отшел ейный смак на полницу, каже, ем его всякий кру, быцем бы луплю, потому что за килограмм 16 тысяч вот такого Беларусь еще не бачила. Ну, махчима, дороже было только у другую сусветную войну.
Есть такие эффекты, сапраўды, что ты кажешь про то, что забороненный некий плод завжды солодкий, але и так само дорогий, дефицитный, некий плод становится вельми пожаданным и вельми, вельми смачным.
У тебя мама...
У твоего психология.
Ну, натурально, это еще с детинства мы все ведаем. И я пригадываю детинство, тогда, ну, мы жили в нормальный час, у нас не было никакого дефицита, але один эпизод с детинства, который повторялся регулярно, это перебирание гречки на кухне мамы.
О, вельми добрых это памятаю. И завжды мы с сестрой так само сядали и помогали мать перебирать эту гречку. Зараз, сябры, греч...
Зараз, напевно, уже белорусы будут экономить и на вот этой черной штучке есть.
Не веду, альбо их лупить, например, хотя это довольно тяжко. Не, на самом речи, сегодня гречка чистейшая, чем была колисти, и часто эта гречка походит, например, с соседних европейских краин, таких как Польша. Иншая справа, что гречка эта, саправды, вельми дорогая, и навод импортованная, коли дагэтуль она была еще до 10 тысяч укаштовала, то теперь и 15, и 16, и дороже. И не только с Польши, а и соседней России, что тут сказать.
И зараз белорусам просто треба терминово знайсти некий новый шлях, на что ставить детей у кут, потому что зараз на гречку не поставишь, занадто дорогое задовольнение для батьков. Не поставленные в свой час на гречку, а не мы с тобой, видим эту программу, а так само Илья Малиновский, який не чу, что значит гречка на коленах, на коленях. В нашем эфире зараз про кошты на гречку и про мудрагелистости ейных поставок у нашу краину.
Еврорадио просочило шлях гречки от замежного вытворцы до покупника у Беларуси. Почнем с того, что фабрики Воронежской области, соседней России, реализуют гречку по 85-92 российских рублей за килограмм, что прикладно 9 300 – 10 100 белорусских рублей. Але у центральных храмах Минска 700-граммовый пачок гречки каштует 12 280 рублей, 900-граммовый – 14 950 рублей. Таким чином, килограмм гречки минскому покупнику обыходится каля 17 тысяч. Гэта амаль у два разы болей. У одной из фирм, что импортует гречку из России, высокий кошт на гэты продукт тлумачат проблемами с валютой.
По нас банку никто валюту не продает, сами понимаете. Рыночный курс, где на 70-80% дороже. Реально рассчитаться с поставщиками, вот и все. Только из-за валюты. Потому что если бы нам продавали по Нацбанку деньги, то мы бы, конечно, продавали с рентабельностью 30%, как социальный товар.
Зараз у импортера усталевался курс 5200 рублей за доллар, а пошний кошт гречки от российского вытворца был 92 российских рубля за килограмм. Крыху позднее подличим. Наместник директора Скидель Агропродукт Иосиф Эйсман кажа, что белорусская гречка каштует 5200 за килограмм, але набыть ее у краме не отрымается.
Мы теперь временно на торговлю не отпускаем гречку. Только для закрытых учреждений держим НЗ. Уже больше месяца. 5200 еще продаем фасованную. Магазин на крышу 30%.
Белорусский вытворца стверджает, что еще полторы месяца тому у крамах можно было знайти скидельскую гречку по 8000 рублей за пачок. Зараз есть два шляхи поступления гречки в Беларусь – Россия и Китай. Украина из-за уластного дефицита спынила экспорт. Супрацовница отдела продажа у одной столичной фирмы-импортера разом с корреспондентом Еврорадио подлечила усе выдатки да кошты.
90 рублей. Мы делим на 30 рублей. Это мы получим в долларах. Это получится 3 доллара на закупке только. 3 доллара плюс 10% это НДС. Получается 3300. Ее еще довести надо. Плюс 5%. Это курс, по которому сейчас мы покупаем и платим в Россию. 5-5-200. Получается 17-500. 600 за килограмм. Это себестоимость гречки. Плюс стоимость оплаты труда рабочим. Мы должны заработать на этой гречке примерно 20%. Мы должны продать гречку весовую для того, чтобы нам вообще было интересно заниматься этим видом деятельности, по 21 тысячи.
С таким разликом 700-граммовый пачок гречки повинен коштовать 14 700 рублей. До его додается кошт пленки еще 5%, будет 15 500. У таким выпадку импортеры зарабатывают 20%. По их словах, такий кошт ледь-ледь покрывает выдатки. Служба информации Еврорадио.
Дякую, Мелі, за цікавий, корисний, познавальний матеріал відносно нашого продуктового кризису. Але все ж таки основним покликанням Мелі Малиновського залишається музична тематика, тому що ніхто хіба лепше, хоча не хочу крутити інших колег, але вельми добре, і він завжди нам розказує про новини зі світу шоу-бізу. І менавіта гэтай функцією він займеться уже праз некалькі музичних хвилин. А покуль Олександр Помідоров з піснею «Шабани».
Радио для Беларуси. Шоу-биз.
Витаю вас на хвалях Еврорадио. При микрофоне Илья Малиновский и выпуск новинок сусветного шоу-бизу. 1 травня на сайте ultramusic.com стартовал новый проект. Дякуючи голосованию наведывальников будут вызначены лепшие белорусские песни месяца. По словам координатора проекта ultramusic Вячеслава Радионова, головной метой проекта является представление новых песен и новых белорусских музыков. Что месяц 10 белорусских композиций наведывальники сайта будут выбирать лепшую. Цікаво, что проект не мае моўных и стилистичных обмежований, а так само імкнецца выйти за межи столицы. Тому у первый тур трапили уже вядомые и молодые представники белорусской сцены: «Петля пристрастия», «Разбитое сердце пацана», «Акют», «Калачиком рядом», «The UNB», «Барбадос», «Корнер Рум» и иншие. Так само у межах проекта будут проходить концерты гуртов, которые трапили у чарт. Редакция «Ультрамюзик» чекает музыков новых песен и просит досылать их. А так само информацию про гурт на адрес chart@ultramusic.com. 13 травня у Палаца культуры профсоюзов отбудется спектакль «Мухи на солнце» театра сучасной хореографии «Дошки». Постановка была двойче показана в Варшаве на международном фестивале танцевальных театров. Фрагменты ее не одной демонстрировались на минских пляцовках. Початок о 19 године, кошт квитков от 20 до 40 тысяч. Доведки по телефоне Волком 678-2399. Ноэл Геллахер, мабыть, нарэште обвестил дату своего сольного релизу. У середу раніцы у Твиттер з'явился новый аккаунт. Ноэл Гей Джи Геллахер пазначаны як афіцыйны твітэр-аккаунт музыкі. Яго будуць весці менеджеры і часам ён сам. Там жа з'явіліся звесткі пра даты выхаду сінгла 22 жніўня і альбома 12 верасня. Ці сапраўды гэта аккаунт Гелахера, пакуль невядома, але навіны пра рэліз разляцеліся па свеце імгненна. Са свайго боку, брат Ноэля Гелахера Лаем перакананы, што як мінімум частка трэкаў на альбоме Ноэля гэта песні, напісаныя першапачаткова для Оэзіс. Я чуў гэты грэбаны новы запіс, таму што я, блін, спяваў палову гэтых песень, заявіў Лаем. Нагадаем, Ноэль і Лаем не размаўлялі адзін з адным з моманту зыходу першага з Оэзіс. Большая частка музыкаў гурта засталася з Лаемам, і пад назвай «Берри Ай» яны ўжо паспелі выпусціць свой дэбютны альбом, які па гуку нагадвае ранейшы альбом «Оэзіс». Арнольд Шварценеггер вяртаецца ў кіно ў нязвыклай для сябе ролі – няўдачніка трэнера па верхавой яздзе. Па раману Рычарда Нэша будзе зняты фільм «Плач мача», дзе па сюжэце героя Шварценеггера, у якога загінулі жонка і сын, давядзецца скрасці 9-гадовага хлопчыка. Паводле прадзюсара фільма Элла Радзі, напрыканцы фільму ў гледачоў павінен з'явіцца смех скрозь слёзы. Ходзяць чуткі, што гонарар Шварценеггера складае 12,5 мільёнаў долараў плюс 25% ад касавых збораў. Гэта было тое, чым жыве сусветны шоу-біз. Заставайцеся з Еўрарадыё. І гэта апошняе, што ўмясціў наш сённяшні Еўразум. Нагадаю, што размаўлялі мы сёння пра беспрэцэдэнтную колькасць палітычных працэсаў, пра 4 гады калоніі актывістам Вінаградаву і Кіркевічу, якія сёння атрымалі паводле прысуду суда фігуранты справы аб беспарадках 19 снежня, а таксама пра пачатак суду над актывістамі Гавары праўды, у тым ліку над экс-кандыдатам прэзідэнты Уладзімірам Някляевым. Таксама размаўлялі пра тое, што Алесь Міхалевіч, іншы экс-кандыдат і палітычны эмігрант, мяркуе стаць галоўным ключавым сведкам на будучым працэсе ўжо супраць Александра Лукашэнкі. А таксама пра тое, чаму імпартаваная грэчка на шляху ў Беларусь даражэе ажно ў 2 разы. Вось што галоўная тэма, якім сёння быў прысвечаны наш шоу-біз. Алег Барцавіч, Дзяніс Дзюба працавалі для вас.
Пакуль. Еўрарадыё. Гэта толькі актуальная інфармацыя, аналітыка, музыка і крытыка.
Мы незалежная крыніца інфармацыі ў тваім рэальным жыцці і ў тваёй кіберпрасторы.
Мы першае рок-радыё Беларусі.
Еўрапейскае радыё для Беларусі. 24 гадзіны мы з вамі штодня ў інтэрнэце на старонцы еўрарадыё.фм.
І на спадарожніках. Хотбард 6, 13 градусаў на ўсход, ды Астра 4А, 4,8 градусаў на ўсход. Еўрарадыё. Час ведаць, што адбываецца.
Shake it like a ladder to the sun. Makes me feel like a madman on the run. Find me never, never far gone. So get your leather, leather, leather.